Κάθε άλλο παρά αδιάφορους αφήνει τους Έλληνες λογοτέχνες η γερμανική ιστορία. Πριν από λίγα χρόνια, ο Μένης Κουμανταρέας, στο βιβλίο του «Θάνατος στο Βαλπαραΐζο», αναμόχλευσε τα τελευταία χρόνια του τελευταίου ηγέτη της Ανατολικής Γερμανίας, Έριχ Χόνεκα, στη Χιλή, παρενήροντας στο λογοτεχνικό αφήγημα και έναν εφιέστατο Έλληνα γιατρό. Φέτος κυκλοφόρησε το έργο του Χάρη Βλαβιανού, «Το κρυφό ημερολόγιο του Χίτλερ», μια βυθομέτρηση στον συμπλεγματικό χαρακτήρα του Φιούρερ μεταξύ μυθοπλασίας και ιστορικής τεκμηρίωσης. Στο Εθνικό Θέατρο ανέβηκε την περασμένη σεζόν το έργο του Γιώργου Βέλτσου «Μάγντα Γκόμπελς», το δεύτερο δράμα μιας τριλογίας, θα λέγαμε, για την εξουσία ανάμεσα στην αυτοκρατορία και την μεταγωγή. Αυτό το έργο επέλεξε το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού για να παρουσιάσει στα πλαίσια της 68ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου της Φραγκφούρτης την περασμένη εβδομάδα. Η Μάγντα Γκόμπελς, κόρη μιας παραδουλεύτρας, μεγαλωμένη με Εβραίο πατριό, ερωτευμένη για πρώτη φορά με έναν Εβραίο, επρόκειτο να γίνει γυναίκα του Υπουργού Προπαγάνδας του Χίτλερ, Γιώζεφ Γκόμπελς, πρότυπο μητέρας στη ναζιστική Γερμανία, μύδια στο μπούνκερ του Φιούρερ, την ώρα που όλα είχαν χαθεί για το Τρίτο Ράιχ, σκοτώνοντας πριν αυτοκτονήσει με τον σύζυγό της και τα 6 παιδιά της. Τα ιστορικά πρότυπα στο έργο του Βέλτσου είναι πολύ ισχυρά για να εξανεμιστούν και σημειώνει ο ίδιος την πρώτη σελίδα του κειμένου με μια εντολή του στον υπολογιστή. Ο συγγραφέας θέλησε να διαγράψει τα ιστορικά αυτά ονόματα. Ο σκληρός δίσκος της μνήμης όμως δεν του το επέτρεψε. Δεν επιτρέπεται να συρρυκνώσουμε το έργο του Βέλτσου σε μια σπουδή για την ψυχοπαθολογία ενός προβληματικού ζευγαριού όπως ήταν ο Γιώζεφ και η Μάγντα Γκόμπελς. Και οι δύο είχαν συμπλέγματα και ποικίλες εξωσυζυγικές σχέσεις εκτός από τη λατρεία τους προς τον Χίτλερ. Το δράμα αυτό είναι αναμφίβολο και μια σπουδή στην ψυχοπαθολογία του ριζικού κακού. Ρητά δήλωσε στη Φραγκφούρτη ο Βέλτσος ότι βαθύτερο κινητρό του ήταν εκείνο το «ποτέ πια» που είπε η Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, «ποτέ πια» στον πόλεμο και τον φασισμό και που μετατρέπεται τώρα σε ένα αποτρόπαιο «πάλι ξανά». Η ακροδεξιά πιέζει τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες που μοιάζουν μουδιασμένες μέσα στο δίχτυ των όχι αυτονόητων πια βεβαιοτήτων τους. Στη Φραγκφούρτη προβλήθηκε υποτιτλισμένη στα αγγλικά και η πρώτη σκηνή του έργου, στη σκηνοθεσία του Εθνικού, μια εφευρημένη πρώιμη συνάντηση του Γκόμπελς με τον Φρόιντ στη Βιέννη. «Σε 50 χρόνια Φρόιντ», λέει το φερέφωνο του Χίτλερ, «στις αρρωστημένες δημοκρατίες της Ευρώπης θα υπερτερούν πάλι τα ναζιστικά κόμματα. Οι δίκες που θα ακολουθήσουν τις ήττες δεν θα μπορέσουν να καταδικάσουν ό,τι δεν αφήνεται να δικαστεί. Το ριζικό κακό». Ο Βέλτσος γίνεται ακόμα πιο σαφή σε ένα άλλο σημείο του έργου που δεν προβάλλεται στη Φραγκφούρτη. Στο μέλλον, όταν ο κομμουνισμός δεν θα υφίσταται, ο ναζισμός θα επανέλθει ως ο πληρέστερος ορθολογισμός στην καρδιά αυτού που θα ονομάσουν νεοφιλελευθερισμό. Την ώρα που στην οθόνη του ελληνικού περιπτέρου στη Φραγκφούρτη, η Παρθενόπη Μπουζούρη και ο Θάνος Παπακωνσταντίνου υποδίονται το ζεύγος του σκότους, το φάσμα των σημερινών νέων ναζιστικών κομμάτων στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη εισβάλλει στη φαντασία του κοινού. Ο ελόγιμος κύριος Βέλτσος, καθηγητής και ποιητής, εμφανίστηκε διακριτικά με τη σύζυγό του στη Διεθνή Έκθεση της Φραγκφούρτης και αποχώρησε αθόρυβα από τον μεγαλύτερο αυτό οίκο εμπορίου του βιβλίου. Άφησε όμως πίσω του, εκτός από την ανησυχία για την πορεία της σημερινής Ευρώπης, και μια ασπέρουσα ερμηνεία για τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Μια εκδοχή πέρα από τα εσκαμμένα της πολιτικής φαινομενολογίας, μια υπόνοια ανατριχιαστική. Την διατύπωσε ενθυμούμενος μια ρίση του Βίλχελμ Ράιχ, ότι όταν σε μια χρονική συγκυρία επί της ουσίας αντιδραστικές ιδέες συμπέσουν με μια στιγμή επαναστατικής εφορίας, τότε η χημική αντίδραση δημιουργεί μια τερατογένεση, την νοοτροπία του φασισμού.